щоб не пропав, а там заговорив він знову. Ми самі оплатимо ті чеки. Ось нехай тільки дістанемось до Мексики, як раз почнемо гнати грошу, та ще й яку грошу.
Це ж як?
Як? Про що це він? Дікове запитання спантеличило Перрі. Вони ж обмірковували стільки можливих способів. Копання золота, пошуки затонулих скарбів – це тільки два варіанти з тих, що їх так палко обстоював Перрі. А ще ж і інші. Хоч би, скажімо, рибальська шхуна. Вони не раз говорили про те, щоб купити сутенце для риболовлі у відкритому морі, рибалити самим і здавати його в найми туристам. І це при тім, що жоден у житті своєму не прагував навіть човном і не зловив найменшої рибинки. Або можна ще непогано заробляти, переганяючи через кордон у Південну Америку крадені машини. Перрі десь читав, що за кожний такий рейс платять по 500. Та з усіх тих способів він вирішив нагадати Діпові лише про один. Про скарб, що чекав їх на Кокосовому острові, на нісінькому клаптику суходолу десь проти берегів Коста-Ріки.
«Діло певне, Діку», – сказав Перрі, – «усе достеменно так. Я ж маю карту і добре знаю всю цю історію».
Його закопали там у 1821 році. Перуанське золото, коштовності. Кажуть, все воно оцінюється в 60 мільйонів доларів. Нехай ми навіть знайдемо не все. Нехай хоч якусь частину. Ти згоден зі мною, Діку? Раніше Дік завжди підохочував Перрі, уважно слухаючи всі його балачки про карти і про скарби. Але тепер у душі Перрі зворухнувся незнаний досі сумнів. А чи не прикидався Дік увесь цей час, чи не морочив його? А втім, ця пронизлива болісна думка тут таки відлетіла, бо Дік підморгнув, жартівливо тицнув його в бік і сказав: «Ну, звісно ж, голубе, згоден з тобою на всі 100». Була третя година ночі, коли у скромному одноповерховому будинку знову задзвонив телефон. Тела Дьюї вже не дивували такі пізні дзвінки. Він однаково не став, так само, як і Мері, як і двоє їхніх синів. 9-річний Пол та 12-річний Елвін Адамс Дьюї молодший. Спробуйте не поспати в домі, де кожні 5 хвилин дзеренчить телефон. Встаючи з ліжка, Дьюї пообіцяв дружині: «Ну вже цього разу я залишу трубку зняту». Але виконати свою обіцянку він усе не наважувався. Що правда, чимало дзвонили охочі до новин журналісти, недолугі дотепники чи автори умоглядних теорій, як от: «Елен, слухай, друже, я розгадав цю загадку. Це самовбивство і вбивство. Я випадково дізнався, що останнім часом Герба спостигла матеріальна скрута. Його таки добряче підвело. Та що він робить? Оформляє великий страхувальний поліс, вбиває з рушниці Бонні та дітей, а тоді себе само гранатою, начиненою шротом». Дзвонили і аноніми. «Ви знаєте сім'ю Л, отих іноземців? Не працюють, влаштовують вечірки, та ще й з коктейлями. А де ж ці гроші на таке беруться? Я ні трохи не здивувався б, якби виявилось, що саме від них бере початок ця справа клаптерів». А часом Дьюї чув у трубці голос якоїсь нервової дами, наполоханої чутками і теревенями, що їм не було кінця краю. «Елвіне, я ж пам'ятаю вас іще малим хлопчиком, і я хочу, щоб ви сказали мені всю правду. Я любила і поважала містера Клаптера, і не можу, рішуче не можу повірити, що цей достойний чоловік, цей правдивий християнин, щоб він бігав за жінками». Та здебільшого телефонували поважні громадяни, щиро прагнучи прислужитися слідству. «Ви ще не мали бесіди із Сью Кідвелл, подругою Ненсі?» «Я балакав з дівчиною, почув від неї одну річ, яка мене дуже вразила. Коли вона востаннє розмовляла з Ненсі, то сказала їй, що містер Клаптер
Уже тижні взотри перед тим був не в гуморі. Ненсі здавалося, що його ще сильно непокоїть, і він нібито навіть почав курити.
Або ще офіційні особи, урядовці, шерифи з інших округ штату.
Може, воно чогось варте, а може і ні. Але один тутешній бармен чув, як два молодики розмовляли між собою про вашу справу. І в нього склалося таке враження, що вони мають до неї дуже близьке відношення.
І хоч жодне з цих повідомлень поки що не дало слідству нічого, крім зайвої роботи, було цілком можливо, що саме наступний дзвінок стане, як казав Дьюї, тією ниткою, що потягне за собою весь клубок.
Цього разу, тільки не взявши трубку, Дьюї почув.
«Я хочу зізнатися».
«З ким я розмовляю?» – спитав він.
Чоловік на другому кінці проводу повторив ті самі дивні слова. Тоді додав. «Це зробив я. Убив їх усіх».
«Он як?» – мовив Дьюї.
«То скажіть мені, будь ласка, своє прізвище і адресу?»
«Ні, не вийде», – обурено назвався невідомий хрипким п'яним голосом. «Нічого я вам не скажу. Спочатку дайте винагороду, надішліть мені гроші. Тоді скажу вам, хто я. Тільки так».
Дьюї повернувся до ліжка.
«Ні, люба», – мовив він до дружини, – «нічого важливого. Ще один п'яниця».
«Чого він дзвонив?»
«Хотів зізнатися, але за умови, що спочатку дістане винагороду».
Канзаська Ньюс пообіцяла $1000 за відомості, що приведуть до розкриття злочину.
«Елвіне, ти знову куриш?»
«Слухай, може б ти хоч спробував заснути?»
Та спати Дьюї не міг, навіть якби вимкнути телефон. Він був надто збуджений, надто засмучений і роздратований невдачами. Жодна з його ниток нікуди не вела, хіба що в глухий кут.
«Бобі Раб, перевірка детектором брехні виключила Бобі. Містер Сміт, фермер, що в'язав такі самі вузли, як і вбивця, з нього також знято підозри, бо він довів, що в ніч злочину був аж в Оклахомі. Залишалося батько і син Джонни, але вони також мали безперечне алібі. Навіть пошуки могили улюбленого кошеняти Ненсі нічого не дали. Отже, підсумував Гарольд Най, все складається в гарну круглу цифру, в нуль.
І все ж принаймні дві істотні речі було виявлено.
По-перше, припираючи одіж Ненсі,